Reykjavík, stofnun Magnússonar, 5. júní 1985. Helgi Gunnlaugsson smiður segir frá. Já, við vorum að tala þarna drauminn fyrir vetrin.
Já. Mér í draumnum fannst mér ég vera staddur hér einstaðar nokkuð langt fyrir norðan. Og þá sé ég þar tvo fjárhópa. Annar var talsvert stór en hinn mikið minni og það voru nokkri menn með hvorum hópnum, fleiri þó með þeim stærðu. Og mér finnst að þeir ætla að fara að reka þessa hópa suður á bóginn. Og ég þótti stundir eins þurfa að reyna að hindra þetta. Og þá heyri ég að þeir sem er stóra hópin segja að það er bannað að reka suður, segja þeir. Svo henni svara aftur ég að það kemur okkur ekkert við gjörum það. Svo byrja þeir að reka söður og ég að þvælast fyrir hópnum að stugga við honum og þetta þæfis svona áfram. Þanga til að ég sé að baki mér húsaröð og þá finnst mér að ég sé búin að stöfa það og það verði ekki úr því að þau komist lengra. Nú lengri verður draumur en ekki. Nú og það kom smá snjór þarna jólaleitið, ég man ekki hvort það var, en síðan eiginlega ekki söguna meir. Ég ræði þetta fyrir vetrinu hérna fyrir sunnan. Því að fjárhópar eru fyrir snjó. Nú eins er það að ef með dreymir ég sé að vaða í vatni, þá er það öruglega fyrir leslingið veikindum. En ef ég sleppi það að blotna þá sleppi ég líka. Þetta er alveg óbrugðult hjá mér. Og einu sinni þá var nú, ég hef verið rúmlega tvítugur þá dreymdi mig draum sem að kom nákvæmlega fram eitthvað 3-4 árum seinna. En hann er bara svo persónulegur að ég segi ekki frá honum. Og að annað hitt að pabbi hann dó haust. Og veturinn eftir þá dreymdi mig alveg fyrir daglátum, en horki fyrir það síðar. Þeir hefði getað leitað til mín á viðarstofunni.
En því voru alltaf dreymt
svona alltaf öðru hverju.
Það kemur einstaka sinna fyrir sko. Stundum dreymi mig óttalegt bara og rugla, þá var það kannski ég þreyttur, en þá var það fyrirpart nætur. Þá er ég kannski þreyttur og eitthvað líka kannski eitthvað illi rúminu. Þá var það tóma anskotans vitleysa. Eins og til dæmis að þegar maður dreymdi inni sem þetta skera mig niður í trók. Mér hefur sko ekki liðið vel þá. Ég man alltaf að ég get ekki annað að hlega þessari bálfæri vitleysu. Ég hugsaði með mér að það var ekkit undan færi með þetta og það verið best að taka þess bara. Nú að þetta nú alveg þekktir draumarnir þegar mann dreymar að maður sé að falla úr mikilli hæð og maður vaknar kannski með dynk í rúminu og vaknar við þetta. Þetta er algengir draumar. Þetta er bara einhver vanlíðan sem að framkallar svona nokkuð. En þegar maður dreymir svona drauma, eins og fyrir drauminn þennan persónulega, sko, það er allt örum alveg gegn og eins þennan sem maður dreymdi núna fyrir vetrinum. En þetta er ekki með einstaka sinna þetta kemur fyrir mig. En þetta er dálítið einkennlegt að já, að manni skulle vera sagt þetta svona fyrir. Kannski með nokkar ára fyrirvara. En sádraumar, hann kom svoleiðis nákvæmlega fram að það eru. Ég trúði ekkert á að því að maður dreymdi hann og taldi þetta tóma vitleysu. Ég held að svona hlutir, menn get ekki framkallað þetta verður bara að koma sjálfu sér.
Voru foreldrar þínir draumspök?
ekki hefðu þau það neitt á orði. Það var nú ekkert verið að segja svona frá draumum yfirleitt. Já, kannski svona í sinn hóp. Ég var nú krakki náttúrulega þegar ég var nú ekki nema 14 ára þegar ég fór frá foreldrum mínum, sko. Og þó að fólk hafi sagt þetta svona í sinn hóp kannski og þegar maður heyrði ekki, þá var ekkert verið að segja manni þetta persónlega. En ég man ekki eftir því. Þá hygg ég að pappa hafi stundum dreymt svona sem hann tók mark á. Ég hef það á tilfinningunni að hann hafi tekið mark á draumum. Og ég býst við að mamma hafi verið svoleiðis líka en hún var afskaplega fátöluð og sagði ekki frá svoleiðis nokkur nema ástæði væri til. En það hafi verið til berdreymni menn, sko. Maður hefur heilt sagnar af því.